Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 janarit ja argumentet kryesore. Mbrojtje për emigrantët. Këtë kërkoi gjatë lutjes së Englitet të Zot Benedikti 16 në ditën botërore të emigrantit e të refugjatit kremtuar dje.
Telegrami Papës për dialogun dhe bashkëtesën paqësore në Bolivi pas akteve të dhunës që ndodhen këto ditë.
Nesër fillon Kongresi Pan-Afrikan mbi ungjillzimin në Prag të sinodit e peshqvive për kontinentin e zi.
10-vjetori i shugurimit të krye peshqvit të Shkodrës, i Mzot Masafrës dhe i peshqvit të diocezës së Jugut, i Mzot Kabashit, si dhe 25-vjetori i shugurimit si i peshqëv të nuncit apostolik, i Mzot Bulaitis në Shqipëri.
Ekzekutimet e reja në Irak ndezin sërish debatin mbi dënimin me vdekje.
Sekretaria Amerikane e shtetit Condoleezza Rice vazhdon turneun diplomatik në lindjen e mesme.
Me dekret të djeshëm të prezidentit të Shqipërisë, zgjedhjet administrative në Shqipëri do zhvillohen me 18 shkurtin e arshëm.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në Bruksel, Bashkimi Evropian po mendon strategjin pas përcaktimit të statusit.
Duke shfletuar kalendarin, sot kisha katolike përkujton shën palin vetmitar në shumë shejtor, dërsa duke shfletuar kalendarin historik përkujtojmë Ernest Kolicin në 32 vjetorin e vdekjes së tij e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Mbrojtje për emigrantët. Këtë kërkoi Papa Benedikti 16 në ditën botërore të emigrantit e të refugjatit që u kremtua dje, duke theksuar se realiteti i mërgimit nuk duhet shikuar si problem, por si burim pasurie, e se shoqëria që i strehon emigrantët duhet t'u njohë vlerat.
Realiteti i emigracionit nuk duhet parë kurrë vetëm si problem, por edhe, e mbi të gjitha, si burim i madh për zhvillimin e njerësimit. Këtë theksoi Papa duke kujtuar të dhënat e fundit statistikore të Kombeve të Bashkuara, sipas të cilave në botën e sotme numërohen 200 milionë emigrant, rreth 9 milionë refugjat e 2 milionë student ndërkombëtar.
Pastaj duhet llogaritur edhe të shpërngulurit brenda vendit dhe emigrantët e parregullt. E të gjithë e kanë një familje, kujtoi Papa duke theksuar në vim se fenomeni është shumë i përhapur dhe i larmishëm.
Në çdo rast Benedikti 16 kërkon respektimin e dinjitetit njerëzor të gjithë mërgimtarve, të cilët i porositë të mos harrojnë se kanë për detyrë të respektojnë vlerat e shoqërisë që i mikpret. Vetëm duke ecur në një rrugë të tillë, nënvizon Papa, mund të realizohet integrimi i familjeve në sistemet shoqërore, ekonomike e politike të vendeve drejt të cilat dynden emigrantë.
Auspico che si giunga presto ad una gestione bilanciata.
Uroj të realizohet se shpejt i administrimi i ekuilibruar i flukseve të emigrantëve dhe i levizjes njerëzore në përgjithësi, në mënyrë që të përfitojnë mbar familja njerëzore, duke u nisur nga masat konkrete që favorizojnë emigracionin e rregullt dhe bashkimet familjare, e veçanërisht nga gratë dhe të miturit.
Pikërisht familja mërgimtare, nënvizoi ati shenjtë, është burimi i posaçëm i të mirave materiale e shpirtërore kur respektohet si e tillë. Ajo nuk duhet të pësohesh për bërje të pandrejtshme, por duhet të mbetet e bashkuar ose të ribashkohet e ta kryej kështu si duhet misionin e vet si djepi i jetës e si prehër i parë i edukimit të njerëzit. Më pas Papa kujtoi edhe vështirësitë që duhet të kapërcej familja mërgimtare.
I disaçi, le umiliazioni, le strettezze, le fragilità.
Shqetësimet, poshtrimet, varfrin, brishtsin. Benedikti 16 pra kujtoi edhe mesazhin e tij papnor të posaçëm drejtuar familjes mërgimtare e me pas ftoi që të gjithë të shikojnë në dramën e familjes shejtit të Nazaretit kushtet e dhimbshme të jetës e refugjatëve të mërgimtarve të shpërngulurve e të përsekutuarve.
Mund të shikojmë familjen e Nazaretit, ikonë të gjitha familjeve, tha Papa, sepse ajo pasqyron figurën e hyjit që ruhet në zemrën e çdo familje njerëzore, edhe atëherë kur likështohet e edhe shpërfytyrohet nga provat e rënda të jetës. Shën Mateu ungjëlltar na tregon, kujtoi Papa, se pak kohë pas lindjes së Jezusit, Shën Jozefi u detyrua të nisej për në Egjipt, duke marrë me vete foshnjën e nënën e tij për të ikur nga persekutimi i mbretit Herod. Kështu familja e Nazaretit u bë simbol e mbështetje shpirtërore për familjen mërgimtare.
E ndërmjet shumë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa Benedikti XVI kujtoi në gjuhën angleze dhe polonisht ungjillin e sedjeles kushtuar dasmën e Kanës së Galilees. Në meshën e shejtë, tha Benedikti XVI duke folur në gjuhën polake, ne kujtojmë mrekullinë e Krishtit në Kanë të Galilees dhe porosinë e nënës së Zotit, bëni gjithçka ju thot ai. Fjalët e nënës hyjnore janë burim guximi për familjet e emigrantëve, të refugjatëve dhe për ne të gjithë, sidomos në çaste veçanarisht të vështira të jetës, kur kërkojmë të vërtetën dhe ndihmën e Zotit, theksoi ati shejt Ratzinger, duke pasur parasysh ngjarjet e fundit në kishën e në shoqërinë polake.
Në italisht një përshëndetje veçan drejtuar grupit të rinjve emigrant, ardhur në sheshin e Shën Pietrit nga vëndet të ndryshme të botës, shëqëruar nga i peshvi i kazertës im zot Rafaele Nogaro.
Telegrami Papës Benediktit të 16 për dialogun dhe bashkitesin pasore në Bolivi pas akteve të dhunës që ndodhen këto ditë. I njoftuar për ndeshjet në qytetin e Cochabambës në Bolivi që shkaktuan vdekjen dhe plagosin e disa njerëzve pa llogaritur dëmet materiale, Papa Ratzinger u shpreh ngushëllime dhe afërsinë e tij barinëve të kishës dhe të gjithë atyre që impenjohen për të ruajtur harmoninë qytetare dhe bashkëtesën paqësore.
Askush nuk duhet ketë frikë nga shpella e Betlemit. Kështu u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, gjatë vizitës së djeshme në shpellën e Betlemit të pastruzve të rrugëve në Rom. Shpella e Betlemit është simbol i vllazërisë, ngrohtësisë, miqësisë që nuk i bëjnë keq askujt, tha dje kardinali Bertone pasi bekoi lindjen e Krishtit në Betlemin tradicional të pastruzve të rrugëve romake, ngritur që më 1972 brenda ndërmarrjes bashkiake të mjedisit. Çdo simbol, tha në përfundim sekretari i shtetit të Vatikanit, është i bukur. Është gjë e bukur edhe të kujtosh, siç bën autori i kësaj shpelle të Betlemit, gjithë historinë biblike para lindjes së Zotit, domethënë krejt historinë hebraike.
Nesër e deri te premten e ardhshme në Tanzani do të vijojnë punimet e Kongresit të parë Pan-Afrikan mbi ungjillzimin për të diskutuar rreth temave të mëdha shoqërore fetare të kontinentit, në lidhje të ngushtë me sinodin e dytë i peshqvive katolik të Afrikës. Papa e fton të gjithë mos e harrojnë Afriken. 160 kardinaj dhe i peshqvi, rregulltarë specialist, pra do t'jenë të pranishëm nga dita e nesër me deri të premten e ardhshme në Dar es Salaam të Tanzanisë për të marrë pjesë në Kongresin Pan-Afrikan mbi ungjillzimin.
Takimi i madh frymëzohet nga nxitja pas sinodale e Gjon Palit të dytë Eklezia në Afrika, në lidhje të ngushtë me sinodin e dytë i peshqvënor të kontinentit për të cilin vijojnë përgatitjet. Duke pasur parasysh problemet që trondisin vazhdimisht kontinentin e zi, Papa Benedikti XVI vuri theksin mbi to në fjalimin drejtuar trupit diplomatik të akredituar Pranselisë së Shenjtë, duke u ndaluar posaçërisht tek paftësia ndërkombëtare në krizën e Darfurit, rifillimin e konflikteve në Bririn e Afrikës, dramën e fëmijëve ushtar në Ugandë, por edhe tek zhvillimet pozitive të kohëve të fundit në liçenet e mëdha në Bregun e Fildisht. E nuk është hera e parë që ati i Shenjtë vënë në qendër të vëmendjes problemet afrikane, duke kërkuar edhe zgjidhjen e përditshme konkrete të tyre.
Nga kisha në trevat shqiptare. Të shtunën e kaluar në Shkodër është shënuar 10 vjetori i shugurimit i peshqvor të imzot Angelo Masafrës dhe imzot Hilka Bashit dhe 25 vjetori i shugurimit i peshqvor të nuncit apostolik në Tiran, imzot Giovanni Bulajtis. Me hollësisht i ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Një ceremoni festive që ka zgjuar kujtesën e popullit të Shkodrës është shënuar në katedralen e Shën Shtjefnit në javën e kaluar, pikrisht të mërkurën 10 janar 2007. Motrat, bijat e Maris Nimtare, ose si që njihem nryshe, motrat salesiane të Don Boskos, kanë përkujtuar 100 vjetorin e misionit të tyre në Shqipëri. Me këtë rast është kremtuar mesha solemne e u hequr nga arqipeshmi im Zot Angelo Masafra, të bashku me falenderimit Zotit për veprën misionare të zhvilluar në Shkodër e kudo në Shqipëri, im Zoti ka falendëruar motrat salesiane për zedhën e kurajun e tyre për ta konkretizuar karizmen e tyre në punën edukative të zhvilluar me përkushti e zemërgjegjësi, si dhe në ndihmë të të varfër në shërbim të të smurve gjatë një shekulli të tërë, gjatë situatave të ndryshme të historisë, që nga koha e Austrisë e pushtimit italo-gjerman, kalvari komunist e falë Zotit me kohën e rilinjës e vepre saleziane që datën me 21 vjetor 1991 me ardhjën e misionarëve të parë në Shqipëri. Para ndjedhë, edhe pse kërkon vit pas viti punë, sakrificë, lovje, ka gjetur tokë të mirë menime në hyjet, po vazhdon të rritet në të mirë të edukimit të një brezi të ri, të formuar shpirtrisht me vlerat e vërteta dhe i gatshëm të japë kontributin e vetë në shoqërinë tonë shqiptare. Sot vepra saleziane lulëzon në Shkodër me qendrën Maria Mimtare, me kopsin shkollën fidhore 9-vjeçare të mesme të përgjithshme, kurset profesionale, oratorin dhe qendrën rinore. Në Tiranë, me qendrën ditore, kurset profesionale, oratorin dhe qendrën rinore. Në Tallë Lezhë, me shumë aktivitete promocionale edukative. Në Ugbibaj, me shkollën verore, me plot aktivitete bashkëpunime të tjera me kishën lokale. Gjithmonë, për të ndërtuar mbretërinë e hyjit, për t'i shërbyer atij në të mirë të të rinjve. 1907-2007, 100 vjet histori, plot me mund, vuajtje sakrifica, gëzime e fryte. Por mbi të gjitha, plot me praninë e dashurinë e hyjit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Ekzekutimet e reja në Irak ndezin përsëri debatin mbi dënimin me vdekje. Zëdhënësi i qeverisë së Bagdadit konfirmoi sot se dy të akuzuarit bashkëpunëtor të Saddam Husseinit janë varur në orët e para të mëngjesit në kryeqytet.
Vllai i Saddamit, Barzan Ibrahimi, shef i kundërzbulimit, dhe Awad Hamed al-Bandar, kreu i gjykatës revolucionare të Irakut, u shpallën fajtor bashkë me ish diktatorin irakian për vrasjen e 148 shiitëve në vitin 1982. Reagime në të gjithë botën. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, e ka dënuar ekzekutimin e sotëm dhe ka ndërmend të punojë me OKB-n për ta hequr dënimin me vdekje në të gjithë planetin. Ndërsa për shtëpinë e bardhë Iraku po vendos drejtsin kundër atyre që kanë kryer krime, kritika vijnë edhe nga Rusia, sipas së cilës këto varje nuk favorizojnë stabilizimin e vendit. Të dëgjojmë Ricardo Nuorin, zëdhënës i Amnesty International për Italinë.
Dënimi me vdekje duhet të ishte hequr nga kushtetuta e re irakiane. Do të kishte qenë një sinjal i rëndësishëm prishje me traditën sadamiste të dhunimit të drejtave të njeriut. Edhe këto dy dënime me varje erdhen në fund të një procesit të parregullt. Janë ekzekutimet e shpejtuara e nuk i shërbejnë drejtësisë. Kjo drejtësi u mohohet tani që indra mira viktimave që prisnin gjykimin e Saddam Husseinit dhe të akuzuarve të tjerë në një proces që tani do të vazhdojë pa të. Është procesi për tentim genocidi mbi popullsin kurde.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Condoleezza Rice vazhdon turneun diplomatik në Lindjen e Mesme me takimin e sotëm gati 4 orësh në Jeruzalem me kryeministrin izraelit Ehud Olmert. Në përfundim ata kanë rënë dakord për një takim trepalësh me liderin palestinez Abu Mazen në një vend dhe datë për t'u caktuar. Olmert ja ka bërë të qartë sekretares amerikane të shtetit se Izraeli nuk do të mbështesë asnjë qeveri palestineze që nuk respekton rregullat e vendosura nga plani i paqes Roadmap. Dje, Rice i premtoi liderit palestinez Abu Mazen angazhim më të madh amerikan për një shtet palestinez. Aktualisht, ajo ndodhet në Egjipt, etapa e dytë e turneut.
Ministri i brendshëm francez Nicolas Sarkozy është kandidat i zyrtar i partisë së tij Bashkimit për Lëvizjen Popullore në zgjedhjet prezidenciale të pranverës. Ndërpikat kryesore të programit të Sarkozy, kundërshtimi i hapur ndaj hyrjes së Turqisë në Bashkimin Evropian. Në zgjedhjet franceze që do zhvillohen me 22 prill dhe me 6 maj, Sarkozy duhet të përballojë socialistin Ségolène Royal.
Më në fund arrihet marrëveshja për zgjedhjet në Shqipëri. Pas debatesh të shumta e pas ndërhyrjes ndërkombëtare me dekret të dieshëm të presidentit, zgjedhjet administrative do të zhvillohen më 18 shkurt. Sot partitë kanë kryer takime për ndarjen e zonave zgjedhore.
Prezidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, u takua sot në Bruxelles me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer dhe me komisionerin për zgjerimin e Bashkimit Evropian Olli Rehn.
Sipas deklaratave, Bashkimi Evropian do të vazhdojë të impenjohet në Kosovë edhe pas propozimit për statusin, që do t'i paraqitet së shpejti Këshillit të Sigurimit të OKB-s nga krye negociatori Martia Ahtisaari. Impenjimi Evropian nuk është specifikuar me shifra, por pritet që në Kosovë të dislokohen rreth 1000 policë dhe 100 funksionar civil.
Kosova do tjetë edhe një ndër temat e takimit edhe të sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer.
Po sot komisioneri për zgjerimin Olli Rehn deklaroi se Serbia mund të krijojë marrëdhënie më të ngushta me Bashkimin Evropian edhe në kohë të shkurtra, nëse krerët demokratik do të fitojnë zgjedhjet e së dielës e do të veprojnë me shpejtësi për kapjen e kriminalëve të luftës. Me ndryshimin e politikës në Beograd, Brukseli shpreson të ketë edhe një bashkëbisedues të ndryshëm për Kosovën.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik të 15 janarit, përkujtojmë Ernest Kolicin në 32 vjetorin e vdekjes. Ernest Kolici, klasiku i fundit i brezit letrar të viteve 30-ta, mbylli syt për gjithmonë 32 vjet më parë në shtëpinë e tij të thjeshtë në Fiano Romano afër Romës, i dënuar të rinte larg Shqipërisë me akuzën si bashkëpunëtor i fashizmit. Vdiqëm me dëshirën e zjarr të paplotësuar të kthehej përsëri në Shkodër, të dëgjonte prap kumbonet e kishëve, të shkelte përsëri në pragun e shtëpisë moshme të kolegjëve në lagjin Gjuhadol. Të gjitha këto dëshira i shprehu me frymëzim të jashtëzakonshëm në poezinë Bijesime, botuar në revistën Shenjat, që tingon si testament i tij poetik.
Lindi në Shkodër më 20 maj 1901 në një familje të njohur patriotike. Shkollën e filloi në Shkodër për ta përfunduar më 1921 në Bergamo dhe në Milano të Italisë, ku kreu studimet e mesme. I përgatitur me njohuritë më të përparuara të kohës, u kthye menjëherë në Shqipëri ku 2 vjet më pas, së bashku me atë Anton Harapin dhe Nush Topallin, themeloi gazetën Ora e Maleve.
Në vitin 1924, Ernest Kolici mori pjesë në shoqërinë patriotike Bashkimi themeluar nga Avni Rustemi. Për të shpëtuar forcave zogiste, emigroi 5 vjet në Jugosllavi. U rikthye në Shqipëri në 1929 dhe filloi punën si mësues në Vlorë e në Shkodër. Me 1937 u diplomua në Universitetin e Padovës me tezën Epika Popullore Shqiptare. Me 1939 u emrua ministër i arsimit.
Mblodhi në kabinetin e tij studiusit dhe shkrimtarët më të spikatur me të cilët zhvilloi një veprimtari mjaftëdendur. Më 1944 u largua në Itali ku u emrua drejtuesi Institutit të Studimeve Shqiptare, krijuar më 1957 nga vet Kolici në vend të katedrës së gjuhës shqipe pranë Universitetit La Sapienza të Romës.
Me 15 janar të vitit 1975, vdiq në shtëpinë e tij në Romë, i nderuar nga e gjithë bashkësia shqiptare në mërgim, por i mohuar nga vendlindja e tij, u varros në Romë.
Krahas ndihmesës së tij në fushën e publicistikës e të arsimit, ai njihet si prozator, poet, përkthyes, kritik, studiues i letërsisë. Revista Shenjat, rreth së cilës mblodhi emrat më të shquar të diasporës, mbetet një monument i vërtetë i publicistikës shqipe. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jezus Kristus.